Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алдағы жарты сағат бір сағат көлемінде сіздердің Азаттық радиосының тыңдайтын тақырыптарыңыздың кейбіріне тоқтала кетейін. Алматыда үш айдан бері қамауда жатқан өзбек босқындар еліне қайтарылатын болды. Түркияда өткен референдум қорытындылары Еуроодақ пен ақштың көңілінен шықты. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының баспана мәселесі бойынша сарапшысы Ракел Рольник Қазақстанда көп үйлердің ескертусіз қиратылып жатқанына өзінің алаңдаушылығын білдірді Астанада үлескерлермен кездесу барысында. Сондай Алматыда дүйсенбі күні Курамшин және оның жолдастары өздерінің жаңадан ұйым құратындығын мәлімдеп отыр. Ардақтағай, міне осы және басқа да тақырыптарды өздеріңізге Азаттық радиосынан әңгімелеп беретін боламыз. Олай болса, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Бүгін Қазақстанда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің бейбіт миссия 2010 деп аталатын антитеррористік жаттығулары салтанатты түрде басталды. Өткен аптада Алматыда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер қарулы күштері бас штабтары бастықтарының қатысуымен әскери саяси кеңес өткен болатын. Онда бірлескен жедел директиваға қол қойылды. Қазіргі уақытта Мәтібұлақ полигонында арнайы жаттығу өткізу үшін Қазақстан, Ресей, Қытай, Тәжікстан және Қырғызстанның әскери бөлімшелері шоғырландырылған. Биылғы жаттығуға 3000-нан астам жауынгер қатысады. 300-ден аса әскери техника, оның ішінде 50-ден астам ұшақ пен тік ұшақ жұмылдырылған. Бұған дейін кең көлемді бейбіт миссия оқу жаттығуы осыдан 3 жыл бұрын Ресей жерінде өткен болатын. Бүгін Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу мәселесі бойынша Вашингтонда екіжақты келіссөздер басталады. Қазақстанның ақштағы елшілігінің хабарлауынша, қазақстандық делегацияны экономикалық даму және сауда вице-министрі Тимур Сүлейменов бастап барған. Өткен аптада осы мәселеге қатысты техникалық консультация өтіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сауда-саттығы, мемлекеттің бақылауындағы кәсіпорындардың жұмысын үйлестіру мәселелері талқыланды. Сондай-ақ екіжақты келіссөздерді аяқтау жөніндегі алдағы жұмыстардың кестесі келісілді. Тараптар сонымен бірге Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің кеден одағы аясында жаңа сауда экономикалық режимнің қабылдануымен байланысты мәселелерді және оның Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуы жөніндегі келіссөзге әсері жайында талқылады. Қазақстанда 2011 жылы мемлекеттік қызметкерлері саны 15%-ға қысқарады. Бұл турасында елдің қаржы министрі Болат Жәмішев хабарлады. Оның сөзінше қысқартуға 15351 мемлекеттік қызметкер, сондай-ақ 9315 күш құрылымдарының қызметкерлері ілінеді. Күш құрылымдарындағы қысқартулар негізінен орталық аппаратта болады. Әскери бөлімшелерде қысқартулар болмайды, деді министр. Еуропа одағы мен ақш конституцияны реформалау мәселесі бойынша Түркияда болып өткен референдумның қорытындысын қолдады. Бастапқы мәлімет бойынша Түркияның конституциясына 26-бірдей түзету енгізу ұсынысын сайлаушылардың 58% қолдап дауыс берді. Ең маңызды түзетулердің бірі әскерилердің билік құзырын шектеуге қатысты болып табылады. Түзетулер ішінде әскерилер азаматтық сотқа бағынышты болатындығы жөнінде бап бар. Түрік премьер-министрі Раджаб Эрдоған мәлімдегенде референдумның нәтижесінде Түркия демократиясы жеңіске жетті. Түзетулерге қарсы жақ референдумнан кейін Эрдоғанның исламшыл партиясы үстемдік орнатады деп есептейді. Ал Еуропадағы жаңа конституциялық реформа дұрыс бағытқа қарай жасалған қадам деп бағалап отыр. Иранда құқық қорғаушы журналист Шиве Назар Ахари ханым кепілдік қойып бостандыққа шықты. Бұл турасында оппозициялық сайттардың бірінде хабарланды. Оған түрмеден шығу үшін 500 мың долларға жуық ақша төлеуге тура келген жайы бар. 26 жастағы Назар Ахари алғаш рет өткен жылдың маусым айындағы президент сайлауынан кейін қамалған болатын. Иран оппозициясы сайлаудың нәтижесіне қарсы наразылық шараларын ұйымдастырмақ болған еді. Журналист әйелге тағылған айыптардың ішінде қоғамдық тәртіпті бұзды және исламға қарсы қылмыстық іс істеді деген айыптар бар. Алғаш тұтқындалғаннан 3 ай өткенде Шиве Назар Ахари ханым кепілдікке босатылып, одан кейін қайтадан қамауға алынған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жаңалықтарды одан әрмен жалғастырамыз. Ауғанстанда НАТО-ның әуе күштерінің соққысынан 14 содыр қаза тапты. НАТО әскері басшылығының мәліметі бойынша бұл соғыс операциясы өткен жексенбі күні Урузган уәлаятында ауған әскері мен коалициялық күштердің бірлескен патрулі тосын шабуылға ұшыраған соң жүзеге асырылды. НАТО әскері басшылығының атап көрсетуінше бейбіт тұрғындардың арасында қаза тапқан ешкім болмаған. Адам құқын қорғайтын халықаралық Amnesty International ұйымының енді ғана жарланған арнаулы баяндамасында Иракта адам құқы жаппай бұзылатындығы атап көрсетілген. Ұйымның мәліметі бойынша Ирак түрмелерінде талай тұтқын сотты жылдап сарғайып күтуге мәжбүр және жиі зорлықпен азаптауға түседі. Зимбабведе қайырымдылық миссиясымен жүрген 4 бірдей ақша азаматы тұтқындалды. Олар өздері жұмыс істеген емхана рұқсатсыз ашылды және дәрі-дәрмекті заңсыз үлестірді деп айыпталып отыр. Сонымен қатар жергілікті 2 дәрігер де қамауға алынған. Тұтқындалғандар өздеріне тағылған барлық айыпты теріске шығаруда. Ақш елшілігі болса, Зимбабведе америкалықтар спитпен ауырған сондай-ақ ВИЧ инфекциясын жұқтырған жетім балаларға дәрігерлік көмек көрсетумен айналысқан деп хабарлады.
Рахмет, Қуанышбек.